Du lytter til en podcast lavet af 30'er for Politiken. Mit navn er Tim Hinman, og som du sikkert allerede er helt klar over, er det 30'ers anden halvdel, Christa Moltzen, som er i fuld gang med at fortælle historien om et attentatsforsøg mod Bent Skjold Nielsen. En sag fra 1987, som dengang blev døbt Ringbinds-attentatet.
Hvad er det, vi sidder med her?
Du ved sikkert også, at det her er en krimiserie i 5 dele.
Må se her.
Og vi har læst os igennem hundredvis af sider i politireporter, domsbøger, vidneudsagn.
Hvor er vi henne her? Familiejournalen.
Ja.
Vi har lavet rekonstruktioner. Vi har brugt lydeffekter og musik, og ikke mindst snakket med sagens hovedpersoner. Alt det for at genfremkalde det her mærkværdige hændelsesforløb.
På et krav er der også, de er her alle sammen.
Ja.
Hvis du ikke ved alt det, er det nok, fordi du ikke har hørt det første 2 afsnit af Ringbinds-attentatet. Og det betyder, at det er nu, at du skal trykke på stop. Du skal gå tilbage og starte fra begyndelsen.
Morvåbnet, ringbindet, skjult pistol.
Det, du kan høre i baggrunden, er Christa, der får en kop kaffe med småkager.
Ja.
Hos en af de hovedmistænkte i sagen. Hun hedder Anna Heibrock.
Er det dig?
Det er mig. Ja.
Nej, hvor er du?
Ja, er jeg ikke sød? Ja.
Sammen er de ved at kigge på en bunke presseklip tilbage fra 1987.
Nu dør han, tænkte jeg, da jeg så Bens forpinte ansigt.
Ja.
Presseklip fra Avisa og Kulørte Blade.
Hvad står der her? Hårdt ramt par færdig med at danse tango-jalousi efter attentatforsøg. Hvad betyder det?
Og så er det nu, at jeg skal minde dig om, at hvis du ikke allerede har hentet Politikens podcast-app i App Store, så kan du bare gøre det.
Og det er vi også nu.
Du kan også gå ind på politiken.dk/podcast for mere information.
Ja, han var en rigtig pæn mand dengang.
Han ligner Rock Hudson lidt.
Ja, det kan man godt sige. Ja, og jeg var også yngre dengang.
I er det store smil, I har på der.
Ja, men vi bliver også fotograferet.
Og der kysser en eller anden.
Ja, det fik vi besked på, at vi skulle. Ja. Ja, det er der for 30 år siden.
Afsnit 3 af Ringbinds attentatet, som nu er i gang, hedder En nagende mistanke.
I sidste afsnit efterlod vi Anne her. Hun er til forhør på politistationen i Helsingør hos Kurt Krag og hans kollegaer fra rejseholdet.
Så kommer de og smækker et ringbind ned foran mig.
Og foran Anne ligger det grønne ringbind, som Bent åbnede 2 dage tidligere i hendes køkken. Ringbindet, der skød Bent i maven.
Og så siger de, hvordan vil du forklare det her?
Og på ryggen af det ringbind, der står der nu navnet på hendes firma.
Der står Nyram på.
Nyram.
Og som er fjernet igen. Men limresterne sidder tilbage. Sådan så er med det blotte øje, så er det bare et ringbind. Men hvis man putter det under de der lamper, så kan du se, at der kommer Nyram bagpå.
Kurt Krag og de andre betjente i forhørslokalet vil selvfølgelig gerne have en forklaring. Og helst lige nu.
Jeg kan huske, at mit hjerte det kørte i dobbelt takt. Jeg kunne se det sort på hvidt.
Men Anne har ikke nogen forklaring. Hun aner ikke, hvor ringbindet stammer fra. Hun ved ikke, hvorfor der står Nyram på ryggen af det, siger hun i hvert fald.
Jamen, hvordan vil du så forklare det her, siger jeg også. Jeg ved bare, at det ikke er mig.
De gør, hvad de kan for at køre Anne træt i forhørslokalet. Og for at få en tilståelse ud af hende.
De kan jo se hvor på en skærm ude bagved. Og så kommer der en anden, og en tredje, og en fjerde, og spørger om det samme, og det samme. Hvordan vil du forklare det her? Hvordan vil du så forklare det her? Så siger jeg, det har jeg jo sagt. Og det kan jeg huske, jeg sagde mange gange, jamen det har jeg jo fortalt. Jamen du skal fortælle det en gang til. Så siger jeg, ved det ikke. Ikke andet end det er skrevet forkert, siger jeg så.
Nyram staves N-Y-R-A-M, og sådan står det også på ryggen af ringbindet foran hende. Men Anne lægger pludselig mærke til, at bogstaverne slet ikke ligner dem, der er på hendes egen ringbind ind i firmaet.
Fordi Nyram staves med en Y, og så er der en globus med en trane, og så står der Ram på alle vores papirer, ting og sager. Det eneste sted, det står ude i et, det er på siden af min bil. Der står nemlig Nyram med sådan nogle bogstaver hele vejen henad.
Det eneste sted, der står Nyram på den måde, det er på Annes bil, siger hun. Og her vil jeg gerne vise dig noget, som hverken Anne, Kurt eller Bent for den sags skyld har nogen chance for at vide på det her tidspunkt. Noget, der har at gøre med Nyram og med Annes bil. Det er foregået et par måneder før, at Bent bliver skudt, og før Anne sidder til krydsforhør hos rejseholdet. Det er en hverdagsaften i september. Bent og Anne har været kærester i 3-4 måneder, men de skal ud og spise og hygge sammen, bare de to. De har aftalt at mødes på Akseltorv i Helsingør efter arbejde. Klokken er omkring 19, og Bent holder i sin metalbrune Nissan Sunny på parkeringspladsen. Anne kommer og parkerer sin firmabil ved siden af, en Toyota Land Cruiser med Nyram skrevet hen langs siden. De to hilser på hinanden i tusmørket ved bilerne, og så følges de ad ind på Klostercaféen, et af byens velestimerede spisesteder. Hvad Bent og Anne ikke lægger mærke til, er, at der er en bil, der er parkeret på Akseltorv samtidig med dem. Den holder lidt derfra med slukkede lygter, og bilens fører sidder i mørket på førersædet. En mørk skikkelse i en brun ruskensjakke. Skikkelsen venter til Anne og Bent er forsvundet ind på Klostercaféen, og træder så ud af bilen. Over på den anden side af gaden og kigger gennem vinduet på Anne og Bent, et bord på restauranten. På bordet ligger en dokumentmappe, og Bent er ved at kigge på nogle papirer. Skikkelsen går over til Anne og Bents biler, kigger nøje på dem og går rundt om dem et par gange. Og hiver så en blok op af lommen og skriver noget ned på den. Det var bare lige det, jeg gerne vil vise jer. Tilbage på hospitalet er til Bent, der ligger med en kugle i maven den 14. november 1987. Det er nu 3 dage siden, at Bent blev skudt. Og Bent har lige fået nogle nyheder af politiet, som han ikke er videre begejstret for.
De kom og sagde, at det var min veninde, der havde gjort det her. Der var teknisk spor med altså skygger, så man kunne se hendes firmanavn. Og derfor så henførte man det til, og mistankerne til, at det var min samlever, som stod bag det her. Det er klart, det blev jeg jo ked af at høre.
Bent tænker lidt over det nye spor i sagen, over politiets nye teori, og så afviser han den.
Så siger jeg, det kan ikke være rigtigt. Det kan jeg absolut ikke tro, at det kan være tilfældet. Jo, for det vi har altså, vi har bevis nu for, at hun er relateret til det her. Jeg siger, det kan jeg ikke tro. Altså, jeg kan ikke tro overhovedet, at hun skulle kunne stå bag det her.
Til gengæld har Bent en anden teori, der kunne passe meget godt sammen med det her nye spor. Nummer 2 på Bents liste af mistænkte er stadig Annes eksmand.
Det jeg kan have mistanke om, siger jeg så, det er, at hendes forhenværende mand ligger bag det her. Han kender jo hendes firma og så videre.
Et setup. Et falsk spor placeret for at vildlede politiet. Det er Bents teori. Og han begynder også at spekulere på, at eksmanden måske ikke har været ene om det her.
Da han havde våben og så videre, ja, så var der mulighed for, at han kunne have enten have selv gjort det, eller også kunne han måske have bedt sin søn om at tage den her pakke med, ikke?
Lad os lige blive hængende ved den tanke et øjeblik. Annes søn, Brian, er involveret. Brian, som Bent bor sammen med. Som han ser hver dag, som han spiser morgenmad sammen med i weekenden. Der ligger Bent i sin hospitalseng og overvejer muligheden for, at det er hans måske kommende stedsøn, der har været involveret i et komplot for at slå ham ihjel. Så kommer Anne for at besøge Bent.
Så jeg tænkte Bent på hospitalet, og der blev jeg altså kropsvisiteret.
Hun har været til forhør hos politiet det meste af natten, og hun kan godt mærke, at de undercover-betjente i kitler, der er sat til at passe på Bent, holder ekstra godt øje med hende nu.
Og min taske blev undersøgt, for de kunne ikke vide, om det var mig, der var gerningsmanden. Og så tror jeg også, de spurgte Bent, om det var okay at komme ind. Jamen, det måtte jeg så gerne. Han sidder oppe i sengen, og han er bange. Hver gang døren gik, så var han jo sammen. Så han var meget nervøs. Det var han.
Bent er hurtigt til at fortælle Anne, at han stoler på, at det ikke er hende, der har forsøgt at slå ham ihjel.
Men vi blev enige om, vi to, at altså, det var ikke mig.
Men så kommer chokket for Anne.
Ja, jeg ved også godt, det ikke er dig. Men jeg tror, det er Brian.
Det tager lige et par sekunder for Anne at forstå, hvad det er, Bent mener.
Så siger jeg, det er det altså ikke. Jo, fordi han havde fordel af at komme af med ham, fordi de kunne jo ikke sammen. Det var hans overbevisning, det var ham. Så han kunne få moren fra sig selv. Jamen, jeg blev jo vred, og jeg sagde, at det er det altså ikke. Og så meget kendte jeg min dreng, at det kunne han aldrig nogensinde finde på. Men altså, Bent, han har gode talegaver, så han blev ved med at køre på det.
Og så kommer Brian for at besøge Bent. 19 år gammel med hvide korvebukser og tilbagestrøget whamhår. Han kan mærke den dårlige stemning, så snart han træder ind på stue 4 på Helsingør Hospital.
Og jeg kan huske, at han ligger i sengen der, og så begynder han at sige alle mulige ting til mig. Han begynder ligesom at insinuere, at jeg har gjort nogle forskellige ting.
Brian har lige været igennem et længere forhør hos politiet. Han har allerede oplevet at være mistænkt for et mordforsøg, og nu oplever han den samme mistanke igen.
Sådan et eller andet hele tiden, sådan, og nå, ja, ja, på den måde, sådan rigtig ubehageligt.
Men den her gang er mistanken for en, han kender ret godt. En, som han egentlig regnede med, at vi stole på ham.
Han taler bare på sådan en måde, så ikke man kan misforstå, at han tror, det er mig, der har gjort det. Men ligesom, der er nogle ting, han ikke rigtig vil sige, fordi han ikke kan stole på mig-agtigt et eller andet. Og det synes jeg egentlig talt er meget, meget ubehageligt. Ligesom at han havde fået sådan en helt antipati over for mig, han ikke kunne lide mig mere lige pludselig. Og han ikke stolede på mig, og jeg var en skurk lige pludselig.
Stemningen er ikke god, da Anne og Brian tager afsted og efterlader Bent i sine egne tanker i hospitalsengen. De har nok at tænke på alle tre, Bent, Anne og Brian. En mistanke er blevet sået. En nagende mistanke. Sådan en mistanke, som det kan være svært at vide, hvordan man skal håndtere. Men mindre selvfølgelig, at det er det, man gør hver dag på jobbet. Politiefterforsker Kurt Krav og de cirka 20 andre politifolk, der er i gang med opklaringsarbejdet, har nok at se til på den midlertidige politistation i udkanten af Helsingør. De har lige taget hul på det, de kalder nyramsporet.
Altså, vi var ret sikre på i starten, at det her ringbind havde på et tidspunkt, der havde det været enten i firmaet, hos et konkurrerende firma, hos en kunde, hos kæresten selv, eller andre, der relaterede sig på en eller anden måde til det her Nyram-firma. Så der blev sat ret mange folk på det. Vi gik i gang med at efterforske i alle disse retninger for at finde ud af, hvor kunne det her ringbind komme fra.
Der er masser af mistænkte i den sag, som pressen nu allerede har døbt ringbindsattentatet. Men der er ikke nogen, der rigtig stikker ud. Og politiet leder også stadigvæk efter sandsynlige motiver.
I de fleste sager, der når du ret hurtigt frem til et motiv eller to. Her havde vi altså ikke et motiv, fordi vi havde stadig hele paletten stående åben.
Der er ikke rigtig længere nogen, der seriøst tror, at det er Anne selv, der har stået bag.
Selvfølgelig blev hun betragtet som et emne, men det gav jo ikke mening, fordi han boede jo ikke som sådan fast hos hende. Han havde, jeg tror ikke, han havde meget mere end sin tandbørste der, så hun kunne jo bare sige til ham, Bent, jeg har ikke lyst til dig mere, så ville han jo bare, så var det jo slut. Så der gav ikke nogen mening, hun skulle slå ham ihjel. Så skulle der ligge et økonomisk motiv begravet et sted, og det kunne vi ikke finde.
Kurt og kollegaen har også været inde i firmaet Nyram og set med egne øjne, at Annes forklaring stemmer.
Vi kørte selvfølgelig også ind til Nordvestkvarteret for at se, hvordan så ringbinden i øvrigt ud, dem der var derinde i kontor eller på kontorerne der, havde de her tilsvarende bogstaver på ryggen. Det havde de så ikke.
Annes eksmand bliver også mindre og mindre interessant, som dagene går.
Han var bestemt det, vi kaldte for en potentiel gerningsmand, og blev virkelig også behandlet som sådan. Vi afhørte ham i timevis, og der blev renset hjemme hos ham, for at se, om vi kunne finde de her remedier, der var brugt til at lave ringbenet. Altså både fiskesnøre og søm, og der var jo også mærker efter en bidtang der, og ville han være i stand til selv at fabrikere det her våben. Men vi måtte stille og roligt konkludere, at han var ikke interessant. Altså, på et tidspunkt så er der nødt til at lægge det til side og så sige nej. Det var jo flere år siden, så hvorfor skulle han være gerningsmand?
Men Kurt og kollegaerne har endnu ikke sluppet jalousimotivet.
Det klassiske motiv omkring mænd, kvinder, jalousimotivet, det blev virkelig, det arbejdede vi meget hårdt på. Det kunne jo være, det var det handlede om.
Husk nu, at Anne er en meget charmerende og tiltrækkende kvinde med funklende blå øjne.
Jamen, vi afhørte rigtig mange. Det gjorde vi. Altså fordi en ting er, at dem, man har haft et egentligt forhold til, det var ikke andet end enkelt. Nej, det er mere det, dem, som måske i det skjulte går og har gjort sådan nogle overvejelser omkring, det kunne være os to. Altså. Dem er der jo rigtig mange af. Altså, folk går jo rundt med de mærkeligste fantasier.
Efterforskningsområdet bliver udvidet til også at dreje sig om dem, som hun måske ikke engang selv er klar over, kan være forelsket i hende.
Og derfor kunne vi jo ikke afvise, at der kunne være nogen inde i firmaet, inde i Nyram, eller nogle arbejdskolleger, nogle i hendes bekendtskabskreds, som gik rundt med en eller anden usagt kærlighedserklæring. Så der var mange, vi ventede der, og var ude at se, om de havde ringbind, der måske svarede til det, vi havde fundet her.
Politiets teori om den hemmelige beundrer kommer selvfølgelig også Anne for øre.
Kunden ringede til mig, vi har besøg af politiet. Nå, siger jeg, det må du altså undskylde, siger jeg så. Ja, men...
De ringer en efter en for at forsikre hende om, at de altså ikke er hemmeligt besat af hende. At de altså ikke har stået bag morforsøget på hendes samlever.
Og det var jo ikke rart at vide, at de tanker skulle de have haft. Kunne de være de mulige gerningsmænd, fordi de kunne have et godt øje til mig på en eller anden måde?
Anne husker det som nogle temmelig akavede samtaler.
Så det var sådan lidt den malplaceret, kan man godt sige.
Det hjælper heller ikke, at Anne har fået skrappe instrukser af politiet om, hvordan hun skal opføre sig i de her telefonsamtaler.
Og politiet siger, at du må ikke snakke med nogen om denne her sag. Så hvis der var nogen af kunderne, der begyndte at spørge ind, så skulle jeg være mistænksom. Så skulle jeg ligesom begynde at tænke, gud, er det ham der, eller er det ham der, som hvorfor er han så interesseret?
Og for at gøre Annes privatliv endnu mere kompliceret, så er Bent nu blevet udskrevet fra hospitalet. Bent er på benene igen, han går med stok, men han er i bedring.
Og i den periode, der boede vi jo ude hos min mor og far, og der var man jo bange for, at der var nogen, der skulle opdage, hvor han var.
Bent, Anne og Brian bor på en hemmelig adresse hjemme hos Annes forældre i Munkerup. Et sommerhusområde nord for Gilleleje. Bent har stadig en stærk mistanke om, at det kan være Brian, der har forsøgt at slå ham ihjel. Hvilket ikke gør noget godt for stemningen på den hemmelige adresse.
Så der går det helt, helt galt mellem de to. For Brian siger, at jeg har ikke gjort det. Nej, men det er sådan, den opfattelse havde Bent. Så de kunne ikke tåle at se hinanden.
Han gik sådan og skumlede med tingene og stak til en, hvor han ligesom går psykisk til mig og bliver ved med at stå og sige, jamen det var dig, der gjorde det, og ja, det har politiet også sagt og sådan noget. Og sådan noget. Jeg gik fuldstændig amok over det. Jeg blev så tosset simpelthen.
Han blev ved. Han kunne lige godt indrømme det med det samme, for han vidste jo godt, det var ham, der havde gjort det. Og han vidste også godt, at Brian var jaloux på ham, og fordi han havde taget hans mor. Og, jamen altså, og Brian han var jo træt af at blive ved med at høre på det.
Hvor vi kan slet ikke sammen. Altså, vi slår gnister, når vi ser hinanden simpelthen. Jeg kalder det psykisk terror, og nogle gange det kan næsten være endnu værre end at være voldelig. Ikke? Og det var Bent rigtig god til. Og jeg sprang i luften, og så gik jeg bare. Så tog jeg bare bilen og kørte. Ja.
Og så er der også det med pressen. Ringbindsattentatet har selvfølgelig været på forsiden af alle landets aviser i løbet af de sidste par dage.
Det må være morgenen efter, jeg skulle på arbejde. Der står BT og Ekstrabladet med sådan de der store sandwich ude ved vejen, hvor der stod, konen hængt ud fra mor. Og den kan jeg huske, den stod ved vejen, da jeg kørte. Så tænkte jeg, at de skulle bare vide, at det er mig, der står på forsiden der. konen hængt ud for mor.
Og nu har pressen også fundet ud af, hvem Anne er. De står klar, når hun kommer på arbejde om morgenen.
Og jeg kan huske, at jeg satte min bil inde ved parkeringspladsen, og der bliver så kommer fotograferen så fra alle sider.
Telefonen ringer ustandsligt. Hele landets presse er ude efter en udtalelse fra en af de mistænkte i ringbindsattentatet. Kæresten, Anne.
Der stod jo 3-4-5 journalister uden for døren. Som de siger, vi bliver bare ved med at komme.
Og så er der selvfølgelig også det med, at gerningsmanden stadig er på fri fod. Og politiet har formanet Anne om at være på vagt. Konstant.
Da vi ikke ved, hvor det kommer fra, så må jeg ikke køre den samme vej hjem. Og er der en, der kører bagefter mig, så skal jeg stoppe op og lade bilen passere. Og hvis der er nogen, der bliver ved med det, så skal jeg tage nummerpladen. Og jeg måtte køre forskellige veje, når jeg skulle nogle steder hen. Så kiggede i bagspejlet hele tiden, når man kørte, om der var nogen, der fulgte efter en.
Bent er selvfølgelig også noget mere anspændt, end han plejer at være.
Der gik jo han jo og var nervøs, fordi han vidste jo ikke, hvornår det næste kom. Men gardiner skulle gerne trækkes for, fordi han var utryg. Vi vidste jo ikke rigtigt, hvordan det var ledes. Og min bil, den holdt sig nede bag ved huset, så ikke man kunne se den fra vejen af. Og så en morgen, vi kommer ud, så er der to ølkasser, der er stillet oven på hinanden, så man kunne se ind i stuen. Og så troede politiet jo straks, at gerningsmanden har været ude og lede efter Bent og har stillet to kasser oven på hinanden og kigget ind ad vinduet.
Politiet holder godt øje med den hemmelige adresse i Munkerup. Alle frygter et nyt attentatforsøg. Men på politistationen i Helsingør er en alternativ teori ved at tage form. Så vidt jeg kan se i politirapporterne fra dengang, så starter mistanken med en afhøring af Bent Skjold Nielsen den 3. december 1987. Bent er mødt op på politistationen til endnu en afhøring hos Kurt Krav. Og i afhøringsrapporten skriver Kurt sådan her. Det skal anføres, at Bent under afhøring fik øje på et søm, der lå løst mellem papirerne på mit skrivebord. Bent tog sømmet op og sagde, at der for tiden foregik byggearbejde hos firmaet Tage Olsen. Spurgt, hvorfor han siger sådan noget, siger afhørte, at han da godt kan regne ud, at der må være for eksempel et søm stukket gennem ringbindet til aftrækkeren, for at få det til at virke. Forspurgt, hvor han ved det fra, og at der så vidt jeg er orienteret ikke har været sådanne oplysninger hverken til ham eller i pressen, siger afhørte, at han da godt selv kan regne det ud. Herefter beder Kurt Bent om at skrive sit navn, Bent S. Nielsen, med blokbogstaver på et stykke papir. Bent S. Nielsen, ligesom det står på ringbindet. Det skal bruges til at sammenligne håndskrift.
Man er jo nødt til at forholde sig 100% professionelt. Altså det dummeste, man kan gøre som efterforsker, det er at sige, Bent forurettet, hvorfor skulle han åbne et ringbind og skyde sig selv i maven? Altså, umiddelbart så sagde vi, nej, det gør man selvfølgelig ikke, men den lå der som en mulighed, fordi vi kunne ikke udelukke, at han altså, to årsager, måske var der en forsikringsgevinst. Vi kunne ikke vide, hvad han havde, hvordan han havde forsikret sig. Det havde han ikke. Han kunne ikke. Det fandt vi ud af, han kunne ikke få noget ud af det. Men så er der jo nogle mennesker, som har en trang til på en eller anden måde at få rettet opmærksomhed på sig. Vi kunne ikke vide, om Bent var den type person, der havde lavet den her konstruktion, det her ringbind, for at få opmærksomhed. Altså enten bare for at få opmærksomheden, men måske også, fordi han på den måde kunne få gjort opmærksom, eller få gjort kunder opmærksom på Impex, altså hans firmas eksistens.
Er det her en lidt satset med nøje udtænkt markedsføringsstrategi? Måske er Bents plan at skabe god opmærksomhed omkring sit eget firma Impex, samtidig med at han hænger TO-data, den eneste konkurrent på markedet, ud for morforsøg. Den teori vil også forklare en anden ting, som Kurt og kollegaerne har gået og undret sig over, fra de startede på den her sag. Det har at gøre med noget, der skete i Annes køkken, lige da Bent blev skudt. Lad os lige kigge på den scene en gang til. Og denne her gang igennem Anne og Brians øjne. Det er den 11. november 1987. Klokken er lidt over 7. Anne står i køkkenet.
Der havde jeg dækket et rigtig fint bord. Og så havde jeg noget hakkebøf, jeg havde puttet ind i ovnen med sovs og med løg.
Alting tyder på, at det vil blive en ganske almindelig aften i den spansk-inspirerede villa i Hornbæk.
Og så var det jo så, at Ben han kommer hjem og smider den her pakke på køkkenbordet.
Brian er på sit eget værelse med en åben dør direkte ind til køkkenet.
Jeg kommer ud inden for værelset, jeg er derinde, og så ser jeg, at der ligger en pakke. Det lignede ikke en pakke, han plejede at have med, når han kom hjem her.
Bent går på badeværelset.
Jeg tror, han var ude at vaske hænder.
Og efterlader et kort øjeblik Anne og Brian alene i køkkenet med pakken.
Og så tager Brian kuverten, så siger han, mor, hvad er det? Så siger jeg, det er Bent. Og så siger Brian, det er godt nok tungt. Skal du ikke åbne det? Så siger jeg, nej, siger jeg, så det er Bent. Jeg skal ikke åbne Bents post. Så lad den bare ligge. Og det gjorde han så.
Bent kommer tilbage fra badeværelset.
Så spurgte jeg, om jeg skulle åbne den for ham, og så siger han, at det var til ham, det var et eller andet. Han var ikke klar over, hvad det var. Og så går jeg så ind på mit værelse, som er lige ved siden af køkkenet der, med åben dør.
Prøv at lægge mærke til, hvordan Anne og Brian reagerer, når Bent bliver skudt lige om lidt.
Og så var det, da han begynder at pakke den her pakke op. På det tidspunkt, der står jeg bag ved Bent og ved at åbne ovnlågen. Det her, da det her brag, det lyder, der træder Bent et skridt tilbage og vælter mig. Det var så højt, så det smak i ørerne.
Det var sådan et meget, meget tørt smæld, vil jeg kalde det. Jeg troede faktisk først, det var et eller andet for sjov, en plastikpose eller et eller andet, der blev sprunget eller et eller andet. Eller en stor ballon eller et eller andet. Det troede jeg faktisk, det var.
Så jeg lå og væltede rundt nede på gulvet, og så kommer Brian jo faren nu ind for sit værelse og siger han, hvad laver I? Så siger jeg, men jeg ved det ikke, siger jeg så, det lugtede jo af krudt. Troede Brian først, at det var noget fyrværkeri, noget vi lavede sjov med, så det skulle han da være med til.
På det tidspunkt, der vi lavede faktisk mange skøre ting, så det kunne sagtens være min mor, der havde lavet et eller andet åndssvagt, for at forskrække Bent, eller forskrække mig, eller et eller andet, så det kunne sagtens have været sådan, det hang sammen. Hvad skulle det ellers være? Det er jo større chance for, at hun lavede noget sjovt, end der blev skudt med en pistol ud i vores køkken, ikke?
Og jeg var slet ikke klar over, hvad der var sket. Jeg troede også bare, at det var sådan noget spøjs og sjov eller noget fyrværkeri.
Forvirring. Total forvirring er nok det ord, der bedst beskriver Anne og Brians reaktion på skuddet. Ingen af dem aner, hvad der foregår. De ved ikke engang, at det er et skud, de har hørt. Ikke før de får det at vide. Og ham, der fortæller dem præcist, hvad der lige er sket, det er Bent.
Og så var det jo Bent, han siger, at jeg er blevet skudt. Og man kunne hverken se blod eller noget, men Bent han siger, ring efter en ambulance. Jeg er blevet skudt.
Det simple spørgsmål, som Kurt Krav fra rejseholdet har stillet sig selv lige fra starten, det er, hvordan ved Bent, at han er blevet skudt?
Han siger selv, og det undrer vi os meget over, at han var overbevist om, at han var blevet skudt. Det undrer vi os lidt over, fordi det viste sig jo senere, at det var sådan en kaliber 22. Det er et ret lille våben, men det er sådan et smæld, det giver. Og projektilet, det rammer ham som sagt i maven. Vi mente ikke selv, at vi ville være i stand til at vurdere, at vi var blevet skudt af så lille et våben. Og på det tidspunkt var der ingen, der kunne se, at der var en pistol inde i ringbindet. Fordi det var gemt inde i sådan en kuvert. Så der var bare et hul for enden af kuverten. Det synes vi også var lidt mystisk.
Lad os lige gå tilbage til Bents beskrivelse af skuddet. Han siger selv, at han aldrig ser pistolen.
Jeg når jo ikke at se noget, før skuddet går af.
Han mærker heller ikke noget, da han bliver ramt.
Bliver du skudt i buen, som jeg blev, så mærker ingenting.
Han hører bare et brag. Og så ved han med det samme, at han er blevet skudt.
Når jeg konstaterer de forskellige ting her, er det som om vi sidder og snakker her.
En bemærkelsesværdig ro er en vending, der går igen i flere af politirapporterne, der beskriver Bens reaktion på noget så uforudsigeligt som at blive skudt af et ringbind.
Jeg siger bare, at jeg er blevet skudt.
Nogle mener, at Bent opfører sig så fornuftigt og kontrolleret i den her situation, at det hele godt kunne virke en lille smule planlagt.
Bent var fattet, det vil jeg så sige. Jeg har nok været mere urolig i hjertet. Ja, jeg tænkte nemlig, at nu havde jeg mistet min mand i 86, så tænkte jeg nemlig, ej, skal jeg virkelig miste en til her i 87? Det kan jeg nemlig huske, jeg tænkte.
Prøv lige at sætte dig i Bents sted. Prøv lige at forestille dig, at det var dig, der lå der på kærestens køkkengulv med en kugle i maven.
Det er jo ikke en videre, hvad skal man sige, attraktiv situation at havne i.
Hvordan tror du, at du vil reagere?
Han var meget fattig. Han sagde ikke så meget. Men det var ham, der sagde, ring efter en ambulance og sig, at jeg er blevet skudt. Og det gjorde jeg.
Vil du roligt, men bestemt fortælle folk omkring dig, hvad de skulle foretage sig?
Men alligevel, så kommanderer han jo rundt med folk alligevel, ikke? Og hvad man skal gøre. Og...
Men under alle omstændigheder skulle der jo ringes til hospitalet, og vi ser, at der kom en med skudsår i underlivet. Og det gjorde Brian, altså min venindes søn.
Fortalte du ham også, at han skulle gøre det?
Ja.
Vil du gå ind i en diskussion med ambulancefolkene om hospitalsvalg? Fordi du selv var overbevist om, at Hillerød Hospital har mere erfaring i behandling af skudoffer.
Derfor beder jeg om at blive kørt til Hillerød, men altså, det tog ambulancepersonalen ikke. De siger, der går 6 minutter længere.
Spørgsmålet er, om der er nogen, der er så cool og fattet, som Bent er her. Altså uden at være forberedt. Uden selv at have planlagt det hele. Det er det, vi skal have fundet ud af næste gang i det her kriminalepos, som vi kalder Ringbinds-attentatet. Og så skal vi også kigge lidt nærmere på pistolen, der skød Bent. En ombygget Reg Commander 6,35 mm rimfire. En pistol så lille, at den passer ned i en dametaske.
Det var afsnit 3 i Ringbinds-attentatet. Serien, hvor vi følger Kurt Krav og resten af rejseholdets arbejde, mens de slæder deres størrelse 47 ekkosko op for at følge et hvert spor og enhver mistanke. Og hvert nyt spor, hver nye mistanke, kan føre opklaringsarbejdet i den rigtige eller den fuldstændig forkerte retning. Ringbinds attentatet er tilrettelagt, optaget, skrevet og fortalt af Christa Moldsen. Produceret, klippet og mixet af mig, og jeg hedder Tim Hinman, og jeg har også lavet musikken. Research assistant på serien hedder Rikke Amitsbøl Nielsen. Illustrationer til programmet er lavet af Halfdan Pisket, og podcastredaktøren på Politiken hedder Katrine Hornstrup Yde. Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du hørte, så send det bare endelig videre.